Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы тэмы.
Як адно слова дазваляе уладам не даплачваць пенсіянерам па 37 рублёў у месяц.
Эрдаган зноў перамог на выбарах, што цяпер чакае Турцыю.
Як жанчыны робяцца паспяховымі ў IT-сферы.
Гэты ды іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». З 1 траўня сярэдняя пенсія па ўзросце ў Беларусі складае 340 рублёў, ці 170 долараў. Для параўнання, у суседняй Літве пенсіянеры атрымліваюць у месяц 350 долараў, а ў Польшы больш за 500.
Тым часам сярэдняя зарплата ў нашай краіне складаем 944 рублі. Атрымліваецца, што сярэдні пенсіянер атрымлівае крыху больш за трэць ад таго, што атрымлівае сярэдні працаўнік.
Пры гэтым беларускі ўрад яшчэ некалькі гадоў таму абяцаў, што сярэдняя пенсія будзе складаць як мінімум 40% ад сярэдняй зарплаты. Але з-за таго, што гэта абяцанне не выконваецца, пенсіянерам не даплачваюць па 37 рублёў у месяц.
Як такое магло адбыцца і дзе ў такім выпадку падзеліся гэтыя самыя 37 рублёў, даведаемся ад галоўнага рэдактара Еўрарадыё Павла Свярдлова. Павел, прывітанне.
Прывітанне. Сёння мы з Віктарам Малішэўскім рабілі нашу любімую справу, лічылі лічбы, бралі статыстыку, супастаўлялі яе і сапраўды налічылі, што па 37 рублёў за месяц беларускія пенсіянеры губляюць проста праз тое, што дзяржава прыдумала замяніць у адным дакуменце слова «забяспечыць» на слова «прымаць меры, накіраваныя на забеспячэнне». Ну, вось, разумееце, два такія слова, вось і выраз, да? «Забяспечыць» – гэта значыць, дзяржава, улады бяруць на сябе нейкія абавязальніцтвы. «Прымаць меры, накіраваныя на забеспячэнне» – ну, прымалі меры, да, чыноўнікі, ну, мы імкнуліся, рабілі ўсё магчымае, стараліся, але не атрымалася. І вось так у іх і не атрымліваецца. Распавяду крыху падрабязней.
А пытанне, што гэта за дакумент? Бо складваецца такое ўражанне, што праца чыноўнікаў, якія прымаюць меры, каштуе 37 рублёў у месяц.
Ну, перш чым скажу, што гэта за дакумент, давайце крыху лічбаў, да, 37 рублёў за месяц на кожнага пенсіянера, да, 12 разоў на год пад гэтыя 37 рублёў, да, у нас 2 377 000 чалавек атрымліваюць пенсію па ўзросце, старэйшы за працаздольны ўзрост. Гэта значыць, што за месяц дзяржава ашчаджае на іх 88 мільёнаў рублёў. 88 мільёнаў рублёў – гэта 44 мільёны долараў. За год 1 мільярд 56 мільёнаў рублёў. Гэта 500 тысяч долараў. 500 тысяч долараў дзяржава дазволіла сабе ашчаджаць за год проста. Прабачце, не 500 тысяч, 500 мільёнаў долараў. 500 мільёнаў долараў. Дзяржава ашчаджае проста таму, што змяніла адно слова на выраз. Што гэта за дакумент? Дакумент называецца «Генеральнае пагадненне». Ён заключаецца раз на 2-3 гады паміж уладамі, урадам з аднаго боку і прафсаюзамі з іншага боку. Ён даволі вялікі, напісаны такімі агульнымі фразамі. Там, у прынцыпе, вядзецца пра тое, якія ўмовы для людзей працоўных і для людзей, якія ўжо адпрацавалі і знаходзяцца ў заслужаным адпачынку, дзяржава мусіць забяспечваць. Бо ў нас жа сацыяльная дзяржава, да? Яна не можа проста нешта рабіць. Мусіць быць нейкая справаздачнасць фармальная перад гэтымі людзьмі. Там былі цікавыя штукі, да, раз на 2-3 гады яно заключаецца ўжо даволі даўно. Дык вось у 2009 годзе дзяржава брала на сябе абавязальніцтвы забяспечваць рост заробкаў, згодна з тым, як расце беларуская эканоміка. У 2009 і ў 2010 яны старанна забяспечвалі. Памятаеце, чым гэта скончылася? У 2011 усё ляснулася. дэвальвацыя трохразовая, і ў наступным генеральным пагадненні беларуская дзяржава, чыноўнікі бяруць на сябе абавязальніцтва скараціць колькасць арганізацый, у якіх сярэдні заробак меншы за $200, да? То бок часам лепш бы яны не абяцалі нічога, да? Проста рабіце што-небудзь, трымайце эканоміку стабільнай. Але тут, вось з пенсіямі, абсалютна іншая сітуацыя. Гэта быў прыгожы папулісцкі ход. Марыяна Шчоткіна, якая на той час была міністрам труда і сацыяльнай абароны, ну, як кажуць, біла сябе пяткай у грудзі і казала, што 40%, што пенсія мусіць складаць як мінімум 40% ад сярэдняга заробку. Як мінімум 40%. Марыяна Шчоткіна казала, што гэта пытанне нацыянальнай бяспекі. Што ў 2001 году было 45, зараз 41. Маўляў, мы падышлі да такога вось рубяжу небяспечнага, да, і менш за 40% быць проста не можа. Гэта было ў 2016 годзе, зараз 2018 год, і сярэдняя пенсія складае 36% ад сярэдняга заробку.
Ну, як мы і казалі, што гэта трэць. Але вось, Павел, такое пытанне. Нашу праграму могуць пачуць пенсіянеры. 37 рублёў – гэта ўсё ж такі 444 рублі ў год. Можа, пойдуць кудысьці звяртацца, верніце нашы грошы. Ці ёсць такая магчымасць, куды ісці?
Ну, вось бачыце, расійскія пенсіянеры зараз спрабуюць пратэставаць супраць падвышэння пенсійнага ўзросту. Там гэтая тэма зараз набыла вельмі вялікі розгалас. Як мы памятаем, у Беларусі пенсійны ўзрост пакрокава павялічваецца раз на год, ён павялічваецца на паўгады. Да? Вось ідзе такая паступовае падвышэнне пенсійнага ўзросту. Хто-небудзь пратэстуе? Ніхто не пратэстуе. Паўтаруся, у Беларусі больш за 2 мільёны пенсіянераў. 2 мільёны 300 тысяч пенсіянераў па ўзросце, 500 тысяч чалавек атрымлівае пенсію па інваліднасці. Гэта чвэрць насельніцтва краіны. Жыве вось у такіх умовах. Фактычна, з чвэрцю насельніцтва краіны беларускія ўлады згулялі ў такую лінгвістычную гульню. Замянілі слова абавязанае, да, забяспечыць словам прымаць меры да забеспячэння і знялі з сябе ўсе абавязкі. Да. Цяпер яны могуць 36%. Ну, ладна, месяц таму было 35,4, то бок было яшчэ менш, да? А калі заробак у Беларусі будзе падвышацца, а ўлетку заробак за кошт адпускных мае ўласцівасць падвышацца, гэтыя суадносіны паміж сярэдняй пенсіяй і сярэднім заробкам будуць яшчэ меншыя, да? Пенсія будзе стаяць на месцы бліжэйшы час. Бліжэйшыя месяцы яна будзе роўная 340 рублёў 53 капейкі. То бок становішся яшчэ пагоршыцца. Ці будзе хто-небудзь пратэставаць? Мае стаўкі, што не. Мае стаўкі, што беларускія пенсіянеры праглынуць гэта, як яны праглыналі дагэтуль усё, што з імі рабіла беларуская дзяржава. Не яны, як мне падаецца, у гэтым вінаватыя. Проста, ну, так склалася.
Ну, я нават не ведаю, што сказаць.
Такое паветра.
Нашы чыноўнікі, ці яны вялікія лінгвісты, ці яны вялікія эканамісты. Але тым не менш, можа, варта сапраўды міністру працы і сацыяльнай абароны спадарыні Ірыне Касцэвіч задаць гэтае пытанне. Што адбылося? Хай тлумачыць.
Разумееце, што адбылося, мы вельмі добра разумеем. Да? Гэта выкладзена ў артыкуле на нашым сайце, абсалютна зразумела, з усімі падлікамі і з усімі спасылкамі на ўсе дакументы. Я думаю, што спадарыня міністр таксама гэта зразумее. Яшчэ адна цікавая фармулёўка з беларускага пенсійнага заканадаўства. У нас ёсць законы, згодна з якімі рэгламентуецца падвышэнне пенсіі, то бок у якім выпадку, пры якім росце заробку, падвышэнне пенсіі неабходна рабіць. І раней там былі канкрэтныя выкладзеныя ўмовы. Заробак сярэдні расце настолькі-то, значыць, пенсіі ў пэўны момант мусіць падрасці настолькі-то. А цяпер там з'явілася такая фраза, нешта накшталт, пенсіі падвышаюцца пры наяўнасці магчымасці у пенсійнага фонда, у фонда сацыяльнай абароны насельніцтва. То бок, калі магчымасць ёсць, але не радзей за адзін раз на год. Да? А калі магчымасць ёсць, паднімаем. Калі магчымасці няма, не паднімаем. Ну і што, угадайце, колькі разоў у пенсійнага фонда ёсць магчымасць падняць пенсіі? Правильно, один раз на год. Один. Не, ну один. Один раз яны мусяць і один раз яны падвышаюць. Ну, а больш, прабачце, няма магчымасці.
Павел, дзякую за гэтую размову. А я нагадаю, што пра тое, як улады не даплачваюць пенсіянерам па 37 рублёў у месяц. Мы паразмаўлялі з галоўным рэдактарам Еўрарады Паўлом Свердловым.
Дарэчы, у Еўропе самыя высокія пенсіі маюць жыхары Даніі. У месяц яны атрымліваюць у сярэднім каля 2,5 тысяч долараў. Далей у рэйтынгу ідуць Фінляндыя і Швейцарыя. У гэтых краінах сярэдняя пенсія складае каля 2 тысяч долараў.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, як прайшлі выбары ў Турцыі і ці збіраецца апазіцыя аспрэчваць іх вынікі. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Прэзідэнт Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган атрымаў абсалютную большасць галасоў на выбарах кіраўніка дзяржавы. За яго прагаласавала амаль 53% выбарцаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік вышэйшага выбарчага савета Сади Гювен.
Акрамя дзейнага прэзідэнта ў выбарах удзельнічала яшчэ 5 кандыдатаў, аднак нават сумеснымі высілкамі яны не змаглі набраць неабходныя для другога тура 50% галасоў.
Пра тое, ці збіраецца апазіцыя аспрэчваць вынікі галасавання і ці заўважылі сур'ёзныя парушэнні на выбарах міжнародныя назіральнікі, даведаемся ад нашай журналісткі Лізы Кучаравай.
Выбар быў, а роўных умоў не было. Так, камісія АБСЕ характарызавала парламенцкія і прэзідэнцкія выбары ў Турцыі, на якіх ужо другі раз запар перамог Реджэп Таіп Эрдаган. На думку незалежных назіральнікаў, кіраўніцтва краіны на ўсю моц выкарыстоўвала адміністрацыйны рэсурс, каб забяспечыць перамогу дзейных уладаў. Сярод іншага, АБСЕ раскрытыкавала той факт, што падчас кампаніі галасавання ў краіне дзейнічала надзвычайнае становішча. Вось як у інтэрв'ю Euronews кіраўнік місіі АБСЕ Ігнасія Санчес-Амур пракаментаваў выбарчы працэс у Турцыі.
Падчас галасавання ў грамадзян быў сапраўдны выбар, нягледзячы на адсутнасць умоў для роўнай барацьбы і канкурэнцыі. Дзейны прэзідэнт і яго партыя мелі істотную перавагу, што адлюстравалася, напрыклад, у празмернай колькасці матэрыялаў СМІ. А рэжым надзвычайнага становішча абмяжоўваў фундаментальныя свабоды сходаў і самавыяўлення.
Заявіў кіраўнік місіі АБСЕ Ігнасія Санчес-Амор. Паводле афіцыйных дадзеных, яўка на выбарах склала амаль 90%. Міжнародныя назіральнікі не заўважылі, каб людзей прымусова заганялі на выбарчыя ўчасткі. Менавіта высокую актыўнасць грамадзян прадстаўнікі АБСЕ называюць адным з самых пазітыўных вынікаў турэцкіх выбараў. Канчатковыя вынікі выбараў стануць вядомыя толькі ў пятніцу, але ўжо ў панядзелак дзейны прэзідэнт Турцыі Реджэп Таіп Эрдаган падзякаваў сваім прыхільнікам і адзначыў, што ён перамог у галасаванні. Палітык заявіў, што ён набраў 53% галасоў, у той час, як яго асноўны канкурэнт Мухарэм Інжэ атрымаў менш за траціну галасоў выбарцаў. У сваю чаргу Інжэ заявіў, што ён прызнае паразу і не будзе аспрэчваць вынікі выбараў.
Калі б вынік гэтых выбараў склаў 50,1%, калі б гаворка шла аб скрадзеных 1000 або 2000 галасоў, мы маглі б выйсці на вуліцы. Але сённяшні вынік кажа сам за сябе, застаецца толькі прыняць яго. Калі гэтага не зрабіць, то гэта будзе непавагай да дэмакратыі і волі народа.
Заявіў апазіцыйны палітык. Дарэчы, Аляксандр Лукашэнка адным з першых павіншаваў Эрдагана з перамогай на выбарах. Кіраўнік Беларусі заявіў, што з такім лідарам Турцыя працягне свой прагрэс і дасягне эканамічнага росквіту. Адзначым, што пасля гэтых выбараў у канстытуцыю краіны уступяць сур'ёзныя змены, а менавіта Турцыя стане прэзідэнцкай рэспублікай, а Эрдаган атрымае паўнамоцтвы прэм'ер-міністра і амаль бязмежную ўладу, а паўнамоцтвы парламента будуць факты нівеліраваныя. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам Эрдаган ўжо даў першыя абяцанні пасля свайго пераабрання. Палітык паабяцаў, што Турцыя працягне змагацца з тэрарызмам. Ён адзначыў, што Анкара будзе вызваляць Сірыю ад тэрарыстаў, каб туды маглі вярнуцца звычайныя сірыйцы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Мінску прайшла канферэнцыя Women in Technology Week, прысвечаная падтрымцы жаночага лідарства і тэхналогій у IT-сферы. Галоўная мэта мерапрыемства – матываваць, натхніць і падтрымаць дзяўчат, якія хочуць паспрабаваць развіваць сваю кар'еру ў бізнесе.
Серыю сустрэч арганізаваў стартап Hub і Магурум пры падтрымцы агенцтва ЗША па міжнародным развіцці USAID Беларусь і EPAM Беларусь.
З якімі выклікамі можа сутыкнуцца прадпрымальніца ў сучасным свеце, якое месца ў IT сёння займаюць жанчыны? На гэта адкажа сузаснавальніца арганізацыі Імагуру Настя Хамякова. Перадаю ёй слова, а таксама нашай журналістцы Марыі Вайтовіч.
Жаночае прадпрымальніцтва. Вось гэты тэрмін, я ведаю, што спрэчкі вакол яго вядуць як і паспяховыя мэтанакіраваныя жанчыны, так і мужчыны, якім гэта не вельмі падабаецца ўвогуле. Ці патрэбен такі тэрмін, ці не?
Ну, мы говорим о том, что мы начинали этот разговор в Амагур уже несколько лет назад, есть ли у предпринимательства пол. Мы считаем, что в деятельности предпринимателя, конечно, нет пола, и мы, как бизнесмены, стремимся выполнять поставленные перед нами задачи, не смотря на какие-то физические особенности. Что касается других особенностей, это умственные особенности, да, то есть огромное количество стереотипов, которые говорят о том, что женщины как-то по-другому, по-иному ведут бизнес в связи с тем, что они там умственные способности у них различные. Вот эти стереотипы мы, конечно, хотим разбить, и поэтому где-то, может быть, фокусируемся конкретно на женское предпринимательство. И еще один аспект связан с, в пользу того, что, естественно, женское предпринимательство, мы должны об этом говорить, связан с тем, что женщина совмещает, будучи предпринимателем, еще очень многие роли. И, естественно, самая главная для нее роль – это роль матери, хозяйки, так скажем. И до сих пор в нашем обществе еще с советских времен тянется определенные стереотипы и тоже определенные роли, которые на нее накладываются, как на женщину. И сейчас в роли предпринимателя, очень мобильного, очень занятого, это очень тяжело совместить. И более того, общество еще критикует женщину по этому поводу. И именно в связи с разными этими особенностями мы, безусловно, фокусируемся именно на женском предпринимательстве и хотим его поощрить, потому что это все не так просто. И сегодня, в 2018 году, мы не можем сказать, что условия или возможности для предпринимателей женщин и мужчин одинаковы в нашем обществе. Самое, наверное, основное, почему мы употребляем этот термин, когда мы говорим о старте бизнеса. Во-первых, в нашей стране вообще предпринимательство – это традиция такая новая. Во-вторых, лидерство женщины – это, опять же, очень в масштабах Беларуси, вообще нашего региона, и Европы, и нашего мира – это также очень, скажем, не та традиция, которая тянется веками. Это очень молодая традиция. И существование определенных стереотипов о том, что мужчины, они успешнее, плюс еще в нашем обществе это всячески везде подчеркивается, показывается, не существует определенных границ. Например, те, которые возводят сегодня в Европе, где нужно фильтровать, скажем, какие-то заслуги мужчин и поощрять больше женщин. Не для того, чтобы умилять их или, так скажем, скрыть от общества, а для того, чтобы еще больше поощрить женщин, потому что, безусловно, мужчины – лидеры у нас с исторических времен. И мужчины там, предпринимательством стали заниматься гораздо больше, занимаются больше, чем женщины. Скажем, женщины только 100 лет назад вообще стали голосовать и показывать о том, что их голос, он тоже важен, и они люди, конце концов.
Вось, дарэчы, так, вось, мужчыны кіруюць дзяржавы, мужчыны кіруюць буйнымі кампаніямі, так, а давайте вось закранем менавіта вось нашу краіну, угу. Так, а што зараз жаночым прадпрымальніцтвам, і, мабыць, вы распавядзіце з прадпрымальніцтвам у вугулі, так, у Беларусі. То бок, наколькі яно развіваецца, так, у вугулі, і якое месца ў іх займае жанчына?
Угу. Ну, конечно, предпринимательство в нашей стране развивается, и больше компаний растет и создается. Наша компания Белбиз и Магуру, мы очень давно, более 10 лет занимаемся поддержкой бизнеса в стране. Мы видели разные этапы развития бизнеса в Беларуси. Безусловно, мы видим, что у нас развивается бизнес очень маленький, и это неплохо. Это создает определенные традиции для развития частного сектора, для привлечения инвестиций. Ну и, в общем-то, предприниматели – это те люди, которые делают научно-технический прогресс и вообще движут обществом. Что мы видим? Конечно, мы видим, что женщин-предпринимателей становится больше в нашей стране, потому что женщины хотят самореализовываться, они, вопреки или благодаря, они хотят зарабатывать, и в особенности мы, например, рассматриваем и видим такую корреляцию, например, количество одиноких женщин, которые воспитывают в одиночестве детей, за последние 25 лет стало намного больше, практически на 50% больше. И, безусловно, для них это предпринимательство – это шанс для того, чтобы найти себя, вырастить семью, вырастить детей, самореализоваться как женщина. Мы в Амагуру продвигаем предпринимательство с особой миссией. Мы говорим о том, что предприниматели будущие или современные, они должны быть связаны с технологиями обязательно. Это миссия для развития бизнеса в нашей стране, это возможность для развития предпринимателей частного сектора для того, чтобы улучшить потенциал своего продукта, завоевать больше рынков, стать глобальными, заработать много денег. И в Амагуру мы исключительно фокусируемся на таком бизнесе. И вот в этой связи мы видим, что бизнес, связанный с технологиями, он в основном мужской бизнес. Когда мы смотрим в публичной сфере определенные рейтинги топ-бизнесменов в сфере IT, мы видим там просто 99% предпринимателей мужчин. Конечно, для нас эту статистику хочется изменить, потому что мы видим, мы очень искренне считаем, что у женщин есть столько же шансов стать успешными предпринимателями, и вопрос не в том, что они себя как-то не проявили, и мужчины как-то склонны добиваться лучших результатов, чем женщины. Речь не об этом. Речь идет о культуре, о существовании определенных стереотипов. Стереотипы – это вообще ничто. В пределах истории общества это можно очень легко изменить. Нам кажется, даже в течение 10 лет мы можем это изменить и иметь очень хороший процент участия женщин в предпринимательстве и в технологиях, и в стартапах, и в инвестициях, все, что мы продвигаем. Ну, о стереотипах мы можем еще сегодня поговорить, и о культуре в целом.
Так, дякую, Наста. Але ж усё ж такі вось такі момант, так? Адкуль, я думаю, што шмат мужчын, якія зараз сочаць за нашым эфірам, яны б запыталіся, адкуль вы ведаеце, што жанчыны насамрэч, чаму ўсе кажуць пра тое, што жанчыны такія вось могуць быць паспяховымі і гэтак далей, так? Вось, калі ў нас, ну, не вельмі шмат прыкладаў. Ці ў нас усё ж такі ў Беларусі ёсць вялікая колькасць жанчын, якія паспяховыя, якіх усё атрымалася от пра у предпринимательства?
Ну, говорить о том, что очень мало или очень много, это такое понятие, надо посчитать, да, для того, чтобы сказать. Значит, очень много у нас дискуссий с мужчинами, в первую очередь, и с женщинами также. Давайте вот разберем эти дискуссии по частям. Значит, есть вот такой суждение или тезис о том, что женщины и сами не хотят занимать лидерские позиции или занимать там, вести компании, руководить, и им легче, скажем, содержать семью и воспитывать детей. Возможно, соглашусь с этим, если женщины 400 или более последних лет, скажем, в современном, ну, скажем, не современном, цивилизованном обществе этим только и занимались, то, возможно, спросив женщин, мы увидим, что большинство из них или там большее количество из них захочет действительно из опции руководить компанией или руководить семьей выберет руководить семьей. Во-вторых, вот эти ролевые модели или примеры, да, поскольку в нашей стране не так, как вот я за то, что за те квоты, которые делаются в публичной информационной пространстве в Европе. То есть в Европе никогда мы не увидим рейтинг топ условно каких-то бизнесменов, да, которые там в IT или до 40 лет, до 30 лет, где будут только исключительно мужчины и там женщины на последних местах.
Ну, я там и пытаюсь, потому что ну, мы нібито не бачим этой женщины.
Да, абсолютно верно. Да, возможно, там можно сделать определенные исследования, поставить определенные критерии, по этим критериям мы выберем какой-то топ, где будут успешно одни мужчины, но в публичное пространство, ну, на мой взгляд, это преступление бросать, потому что обязательно нужно сделать 50 на 50 и дать возможность еще в 2018 году женщинам поверить в себя, реализоваться, и уже когда мы будем совершенно наравне, и мы можем сказать, что наши такие сообщества мужское, женское и возможности для мужчин и женщин равны, вот тогда делать эти, как ну, нам часто говорят, это честные рейтинги или честные исследования.
Цалкам размову з сузаснавальніцай Імагуру Насцей Хамянковай пра тое, як стаць паспяховай жанчынай і якія цяжкасці могуць паўстаць на гэтым шляху, чытайце і слухайце на нашым сайце eurorado.fm.
Наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, як безбар'ернае асяроддзе чамусьці становіцца праблемай для звычайных беларусаў. Падрабязнасці адразу пасля музычнай паўзы і выпуску навін.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Гомельскія ўлады шчыра хацелі дапамагчы інваліду-вазочніку Андрэю Антоненку. Яны планавалі ўсталяваць у пад'ездзе, дзе ён жыве, пад'ёмнік, але зрабіць гэтага яны не могуць, бо супраць ініцыятывы ўладаў выступаюць іншыя жыхары дома.
На апошнім сходзе ўласнікаў з удзелам прадстаўнікоў гарвыканкама, адміністрацыі раёна і дэпутатаў людзі выказаліся супраць такога рашэння. У выніку інвалід-вазочнік застаўся без пад'ёмніка.
А вось у Мінску ў адным з дамоў пандус паставілі без згоды жыхароў, і цяпер гэтая канструкцыя сур'ёзна перашкаджае ўсім, хто хоча патрапіць у пад'езд. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Для першага пад'езда новага дома па Мірашнішэнкі 3Б на мінулым тыдні ўсталявалі пандус. Тут жыве інвалід-калясачнік. Падавалася б крута, што дзяржава пачала дбаць пра людзей з абмежаванымі магчымасцямі, але пандус усталяваны так, што занесці ў пад'езд канапу ці лядоўню цяпер немагчыма, літаральна пасярэдзіне лесвіцы. Пра эстэтычны складнік канструкцыі ўвогуле памаўчым. Еўрарадыё сустрэлася з жыхарамі пад'езда, якія вельмі эмацыйна распавядаюць пра сваю праблему, кажа Наталля.
Мы отдавали за эту квартиру такие огромные деньги за однокомнатную, что нам говорили, что двушку можете купить, а теперь такие неудобства. Я не зверь, я не против всего этого, но не до такой же степени, чтобы из одной семьи, он, прости меня, Боже, за, конечно, не могу, но что вот всему подъезду такое неудобство.
Дагэтуль для подъезда был пандус, питонный, с лесвичкой посередине. Теперь его зняли, как зарабить проход для людей. Жыхары подъезда згодные, что старый пандус был незрушный, и за надто круты, хаця ж нехта ўсё ж праектаваў, узгадняў і рабіў за грошы і гэтую канструкцыю. Людзі не супраць скінуцца, каб заліць стары пандус бетонам пад іншым вуглом, як, напрыклад, у аптэцы побач. Аднак, размаўляючы 3 дні з жэсамі жрэа адміністрацыі савецкага раёна, яны разумеюць, што пазбавіцца ад новага пандуса танка ў іх не атрымаецца. каже еще одна жихарка подъезда Оксана.
Я, честно говоря, не знаю, что можно сделать вот с этим. Мы уже думали, конечно, полностью они это не уберут, это понятно. Но хотя бы, может быть, срезать по диагонали вот этот вот, где угол. Ну, уменьшить вот эту конструкцию по диагонали вот так вот убрать. Но вот дети уже, вот моя вчера бежала, споткнулась, и чуть хорошо, что я ее за шкирку взяла, чуть головой вот не влетела в этот угол. Но мне кажется, даже по какой-то простейшей технике безопасности разве возможно сделать посреди лестницы такой острый металлический угол?
Пандусы у подъездах Минска усталёвываются у межах державной программы по створению безбарьерного осяроддзя. И натуральное меркование жыхароў дома на конт конструкции, якая б им подобалася, никто не пытается. Схема заявления пандуса у подъезде звычайная. Инвалид пишет звороту администрацию района на усталявание пандуса. Администрация проводит тендер на проект организацию, якая едзе по адресе инвалида и глядзі, ці магчыма там увогуле установить гэты пандус. Калі магчыма, то выдае технічнае заключэнне. Далей администрация зноў проводзіць тендер на проектную организацию, якая распрацоўвае проект пандуса. Потым проект проходзіць экспертызу, узгадняецца з рознымі дзяржаўнымі органамі і пасля атрымання заключэння экспертызы устанавливаецца сам пандус. Распавядае Еўрарадыё Алена Фісенка з адміністрацыі Савецкага района Мінска.
Гэта конструкция совершенно. Там у них проходят веливневые трубы внизу. То есть оно все согласовано со всеми сетями. Это не просто так вот установили именно на этом месте. У нас по-другому бы не пропустила экспертиза, если бы там что-то нарушалось. Вот на эту конструкцию согласования идут как на капитальный ремонт. Переносить его никоим образом мы не будем и не можем, потому что это прошло экспертизу государственную.
Подчас нашего визита у дом... Цуда пандус акурат удасканальваюць рабочыя. Падобныя пандусы яны ставяць ва ўсім горадзе, але каб пляцоўка перакрывала праход да пад'езда, такое робіць упершыню і самі гэтаму здзіўляюцца. Тлумачыць Еўрарадыё галоўны інжынер кампаніі падрадчыка Пром-Інватэкс.
Канструкцыя этого пандуса определяет проектировщик, которого нанимает заказчик. То есть там тоже есть своеобразные нормативы, скажем, и по уклонам, и по ширине площадки, и по ширине проезда. Это то же самое и санитарные нормы, противопожарные нормы. Есть пожарные нормы, скажем, метр ширина прохода должна быть. Она там соблюдается, она есть. Проектировщик в это вписался, поэтому государственную экспертизу они прошли, поэтому без проблем.
Правда, у размове с жыхарами рабочие больше ширые. Мавляв, зарабись пандус для их подъезда можно было б просей, лепш и танней. Маша Колесникова, служба информации.
Дарэчы, недавно у Польше новы мэр города Сандомир вырашыў проверить, наколькі зручна инвалидам-вазошникам перасоўвацца по городе. Политик на вазку проехал по мясцовых дорогах и спрабаваў потрапить у крамы да іншыя установы.
Дарэчы, добрая думка, варто было б, каб і беларускія чыноўнікі, а таксама суседзі людзей з абмежаванымі магчымасцямі, таксама паўдзельнічалі ў такім эксперыменце. А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу, наперадзе нас чакае выпуск музычных навін.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин, а подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Зипош. Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. У першыню за апошнія 21 год лідарам амерыканскага хіт-параду Billboard Hot 100 стаў нябожчык. Рэпер XXXTentacion, які быў забіты 18 чэрвеня, лідзіруе ў гэтым чарце. Яго кампазіцыя «Set» паднялася з 52-й пазіцыі на першае месца. Апошні раз артыстам нябожчыкам, які ўзначаліў чарт, быў The Notorious Big з песняй «More Money, More Problems». У 97-м годзе кампазіцыя «Set» да 21 чэрвеня налічвала 48,9 мільёнаў праслухоўванняў на стрымінгавых сервісах. Таксама ў топ-100 трапілі і 10 іншых сінглаў спевака. Рэпер быў застрэлены пасля нападу двух мужчын. На момент смерти ему было 20 годов. Организатор Гластенберри Майкл Івіс распавёў, каго марыць убачыць у ролі хендлайнера феста ў наступным годзе. Віш-ліст організатора означає Мадонна, на другім місці – Пол Маккартні. Співачка, до речі, ніколи не виступала на мероприємстві, хоч оно і лічиться найбуйнішим у Європі. Однак, по словах криниці, близького до Івіса, у 2019-му вона, можливо, і справді з'явиться на сцені. Чекається, що у наступному році у мероприємстві так само поудільничає і Пол Маккартні. Сам музика казав у недавнім інтерв'ю BBC про намір вернутися на фестиваль, каб порадувати своїх дочок Стеллу і Мери. Однак він удакладнив, що перемови з організаторами ще не почалися. Гітарист Джудас Пріст Глен Типтон у межах створеного ім доброчинного фонду у допомогу тим, хто пакутує на хворобу Паркінсона, випустив футболку со слоганом «Не здаватися». Надпись змішана на спині. І на іншим боку футболки намалюваний сам Глен Типтон, який раніше публічно признавався, що пакутує на гэтае захворювання. Футболки можна набыць на концертах Judas Priest і онлайн на сайті гурта. Усі зібрані кошти будуть передадзены на развіццё принципово новой терапії. Глен Типтон довідався про свой діагноз 4 роки тому, але, по словах його лекара, до того моменту пакутував від захворювання уже більш за 10 років. Хвороба Паркінсона примусила музиканта відмовитися від виступу з Judas Priest. В середині сакавіка цього року Глена Типтона змінив музика і продюсер Енді Сніпом. Віртуальний гурт «Горилла» сыграў унікальний концерт у Японії. Ён цалкам адыграў новий альбом «The Now Now», який выйдзе толькі 29 червня і наладзіў живую трансляцію падзей. На концерте былі выкананыя зусім новыя песні і тыя, якія музыкі ўжо паказвалі публіцы, такія як «Lake Zurich» і «Humility», а таксама «Hollywood», запісаныя дуэтам са Snoop Dogg. Цяпер «Горилла» знаходзіцца ў туры, прысвечаным новому альбому. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.